Himalaiatik jendartea. Emakume baserritarren emakumeen elkartea.
Kaixo, ni Eli Elgarreta naiz, Gabiriko Baztareka baserrikoa eta Ebel Emakume baserritarren elkarteko kidea. Baztarrikan jaio nintzen eta bertan bizi naiz. Nire amona, guraso, senarra eta hiru seme-alabekin batera. Baserrian betidanik izan ditugu ardiak. Nire aurretik nire ama izan da hartzaia eta gaztagilea. Ark egin zuen baserrian dugun gaztandegia eta artegia. Eta bere gandik jaso dut gazta egiteko modua eta ardien ezagutza ere. Gazta etxean saltzen dugu. Eta horrez gain, astean bitan ardi esne banaketa egiten dut. Nik erizain laguntzaile izateko ikasi nuen eta berta horretan aritu nintzen lanean, baina amarentzako ja lan gehiegi zela eta zizten esaten ardiak eta ardi batzuk kendu egin bat zitula eta bueno, guri orduan senarra eta bio esan genuen duz. Ardiak kentzen baitugu, baserri inguru guztia sasiz zikinduko zaigu eta hori etzen guk nahi genuen gauza bat. Ordurako amak senarra kontratatuta zuen eta baserrian egiten zuen lana. Baina gero pentsatu genuen, errelogo kontratu bidez, ni baztarrikan nire izenean jartzea, dena nire izenean jartzea. Baina orduan gertatu zen, nik senarra ezinula kontratatu ezkonduta geundelako. Orduan elkarte zibila egitea erabaki genuen eta biok osatzen dugu elkarte zibila. Betidanik eukidan eta amarekin ikusi dudana izan da edozein langilek gizarte segurantza behar duela. Naiz eta baserrin lagundu edo lan egin, eta senarrak bere gizarte laguntza segurantza behar zuen baita. Eta orduan badaki jende asko batez ere emakumeak daudela gizarte segurantzari gabe senarrarena daukatelako. Eta orduan lasai daude senarrarena daukatenak. Baina niri iruditzen zait zerbait gertatu edo istripuren bat edo ezintasunen bat edo bajaren bat edo beharrezkoa dala gizarte segurantza bat izatea. Administrazioa berriz pertsona heldu bat etxean daukagunean esaten digu onena etxean zaintzea dala eta bere inguruan edukitzea eta baina gero hori gertatzen denean oztopoak jartzen dituzte laguntzak eman beharrean. Etxean amak eta biok amona zaintzen dugu momentu honetan eta oztopo horiekin topo egin gea. Gauza batzuk behar izan ditugula eta behar ditugunean ez direla momentuan lortzen. Baizik eta egun batzuk edo hilabete batzuk behar izan direla. Horrez gain, esan nahi nuke emakumeek ez garela itzalean bizi. Baserrian lan egiten degula eta lan hori aitortu egin behar zaigula. Eta jendea jakin dezala, baserrian lan egiten degula. Emakumea garela eta arro gaudela horretaz. Eta lan horren aitortza ez da azken aldin entzuten ari gean emakume baserritararen estatutu horren bidez mermatzen. Izan ere, alderdi politiko bakoitzak kanpaina egiteko erabiltzen duen funtsi gabeko tresna badela ikusi dugu. Eta emakume baserritaren egoera kaleratu zaindu eta indartu nahi badugu benetan sektoreko langile garenon ahotsa entzun eta gurekin batera landu beharko litzateken estatutu arautzaile indartsu eta eratu bat beharko genukela pentsatzen dugu.
Talaiatik jendartea. Emakume baserritarren emakumeen elkartea.